Радиоклад 2 от мястото на събитието.
Лично вие, госпожо председател, заедно с всеки един от групата на ГЕРБ. Затова, господа и дами, когато говорим за морал и почтеност, помислете какво правите. За пореден път лъжите избирателите си. Ако ви харесва, може да продължите. Аз ще продължа с процедурите всеки път, включително и по време на парламентарен контрол.
Благодаря, господин Кутев. Ще се опитам да въздействам на госпожа Стоянова, за да го вкара законопроекта в нейната комисия и да мине, за да може да влезе в пленарна зала. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. Вносител Веселин Марешки и група народни представители. Водеща комисия по въпросите на децата, младеща и спорта. Разпределена комисия по правни въпроси. Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Вносители Светлана Найденова и група народни представители. Водеща комисия по труда, социалната и демографската политика. Разпределена комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители Светлана Найденова и водеща комисия по труда, социалната и демографската политика. Разпределен на Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща комисия по бюджет и финанси. Разпределен на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за изменение и допълнение на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Вносители Николай Александров и група народни представители. Водеща комисия по правни въпроси. Проект на решение във връзка с разискванията по питане номер 854-05-33, внесен от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков на 9 май 2018 година до министъра на здравеопазването. Вносители Даниела Дариткова, относно Националната здравна карта на Република България. Вносители Даниела Дариткова и група народни представители. Законопроект за българския език. Вносители Волен Сидеров. Водеща комисия по образованието. Разпределено на Комисията по вероисповеданията и правата на човека, Комисия по култура и медии, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по политиките за българите в чужбина, Комисия по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносител Министерски съвет. Предстои да бъде разпределен. Уважаема госпожо Караянчева, бих искал да оттегля подкрепата си като вносител на законопроекта за Българската автомобилна камара номер 854-01-43, внесен на дата 18.05.2018 година. Антон Дончев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ВОЛЯ. Съобщение. В изпълнение на точка 4 от решение номер 829 от 30 септември 2016 година на Министерски съвет и член 65 алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб със щатното си въоръжение и екипаж военнослужащи за участие в операция на НАТО за морска сигурност в Средиземно море в периода от 17 ноември до 15 декември 2018 година, включително датите за преход в източната част на Средиземно море. За времето на плаването корабът ще посети военноморската база Аксас, Турция и град Хайфа, Израел, като е разрешено кораба да вземе участие в съвместно учение с военноморските сили на Израел на 11 декември 2018 година. Уведомлението е постъпило на 14 юни 2018 година с входящ номер 803-09-36 и е предоставено на Комисията по отбрана. Колеги, моля ви малко за тишина. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 19.06.2018 до 30 октомври 2018 включително ще се проведе съвместна българо-американска подготовка в района на съвместно българо-американско съоръжение учебен полигон Ново село. Подготовката се провежда в изпълнение на плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2018 година и не е свързано с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, скоби на друга държава или организация, въоръжени сили. Колеги, помолих ви за тишина! В съвместната подготовка ще вземе участие формированието от сухопътните войски на САЩ в Европа в състав военнослужащи с необходимата екипировка, щатно въоръжение и бойна, спомагателна и ремонтна техника. Уведомлението е постъпило на 19 юни 2018 година с входящ номер 803-09-37 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение във връзка с разисквания по питане. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев поради отсъствие от страната е възпрепятстван да участва в заседанието на парламентарен контрол на 22 юни 2018 година. В изпълнение на изискването на член 105 алинея 2, изречение 3 от правилника, разискванията по питане да се провеждат присъствието на съответния министър. Отсъствието на министър Ананиев налага определенето на нов срок за провеждане на разискванията по отправеното към него питане номер 854-05-33 от 9 май 2018 година от народните представители Георги Михайлов, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Гьоков относно националната здравна карта на Република България. Разискванията по посоченото питане се пренасочват за следващото заседание за парламентарен контрол. И последното съобщение от Националния статистически институт е постъпила информация за инфлация и индекси на потребителските цени за май 2018 година. Материал е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Колеги, преминаваме към първа точка за днес. Продължение на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите. Заповядайте, госпожо Василева. Само ще ви помоля да изчетете параграф 16, защото сме го гласували, а не е докладван. И пак ще го гласуваме. Параграф 16.
Параграф 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 18.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепени от комисията параграф 16, който става параграф 18. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 160 народни представители, за 153, няма против, въздържат се 7. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване прочетения в предното заседание параграф 25, който е подкрепен от комисията и става параграф 28. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 166 народни представители, за 162, няма против, 4 се въздържат. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Василева.
Предложение на Павел Христов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 29 със следната редакция. Параграф 29. В параграф 133 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. В алинея 1, в текста преди точка 1, след думата находищата се добавя или от обособен участък от находище. Точка 2. Създава се нова алинея 2. Алинея 2. За участъците от находищата на минерални води по точка 31, 99, 100, 101 и 102 от приложение номер 2 към член 14, точка 2. Точка 1. Границите се очертават по административните граници на съответната община. Точка 2. Се определят експлоатационните ресурси на минералните води в участъка от подземното водно тяло и технически възможния дебит на водоземните съоръжения, като под точка А сумата от ресурсите в обособените участъци не може да надвишава ресурсите на находището на минерална вода. Под точка Б ресурсите и техническия възможен дебит на водоземните съоръжения се изчисляват при зададено понижение равно на 0 по границите на съответния участък. Точка 3. Се мотивира и очертава буферна зона по протежението на административната граница на общината, в която не се допуска изграждането на нови водовземни съоръжения, които биха нарушили изпълнението на изискването по точка 2. Точка 3. Досегашната алинея 2 става алинея 3. В нея след думата находищата се добавя и участъците. Точка 4. Досегашната алинея 3 става алинея 4 и се изменя така. Алинея 4. Предоставянето на минералните води по алинея 1 се извършва по писмено заявление от кмета след решение на Общинския съвет на съответната община, подадено до 31 януари на годината, следваща публикуването на списъка по алинея 3. Точка 5. Досегашната алинея 4 става алинея 5 и в нея думите алинея 3 се заменят с алинея 4. Точка 6. Създава се нова алинея 6. Алинея 6. При предоставяне на находището на минерални води или обособените участъци от находище на минерални води от приложение номер 2 към член 14, точка 2, определени като водни тела в плановете за управление на речните басейни ПУРБ, в решението по алинея 5 се включват специфични изисквания, в това число. Точка 1. Равенство между разполагаемите ресурси на подземното водно тяло и експлоатационните ресурси на находището на минерални води. Точка 2. Събиране, поддържане и предоставяне на съответната басейнова дирекция на необходимата за целите на ПУРБ информация. Точка 3. Изпълнение на планирания мониторинг в определените пунктове за количествено и химично състояние на подземното водно тяло. Точка 4. Изпълнение на мерките за водното тяло, предвидени в ПУРБ. Точка 5. Определяне на частта от естествените и разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, която се предоставя на съответната община. Точка 6. Определяне на допустими понижения на водното ниво, така че да не се създава риск за понижение на водните нива. Под точка А. В участъци, разположени в съседни общини. Под точка Б. И промяна на местоположението на границата между находището на минерална вода и съседни водни тела с води с температура по-ниска или равна на 20 градуса по Целзий. Точка 7. Ограниченията за изграждане на нови водовземни съоръжения, които може да възпрепятстват изпълнението на условията по точка 6 по протежение на границата с съседните общини и с съседни подземни водни тела. Точка 7. Досегашните алинея 5 и 6 стават съответно алинея 7 и 8. Точка 8. Досегашната алинея 7 става алинея 9 и в нея точка 2. И в нея в точка 2. Под точка А в буква В накрая се добавя буква А. Под точка Б създават се нови букви Г и Д. Под точка Г изменя, продължава, преиздава, прекратява или отнема разрешителни, издадени преди предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината. Под точка Д контролира. Под точка АА. Изпълнението на параметрите и условията в издадените разрешителни за водовземане от находището или участъка от находище на минерална вода. Под точка ББ. Поддържането и спазването на забраните в поясите и зоните за опазване на находището или участъка от находище на минерална вода. Под точка В. Създават се букви Е и Ж. Под точка Е. Събира таксите за водовземане от минерални води. Под точка Ж. Разходва събраните такси за водовземане от минерални води от находищата или участъците по алинея 1 за целите по алинея 15, точка 2. подточка Г. Досегашната буква Г става буква З и в нея думата разрешителни се заменя с административни актове по букви В и Г и констативните протоколи за, за изпълнения контрол по буква Д. Подточка Д. Досегашната буква Д става буква И и се изменя така. Буква подточка И ежегодно до 31 март предоставя на подточка АА министъра на околната среда и водите тире отчет за ползването на минералните води, включващ баланс на ресурсите на всяко находище участък, баланс по водовземни съоръжения, посочващ утвърдения технически възможен дебит на всяко съоръжение, предоставения за ползване дебит от всяко съоръжение и свободния дебит от всяко съоръжение, списък на водоползвателите с данни за разрешените и фактически използваните през предходната година обеми минерална вода и заплатените такси за водовземане. Подточка ББ. Директора на съответната басейнова дирекция тире списък на водоползвателите с данни за разрешените и фактически използваните през предходната година обеми минерална вода и заплатените такси за водовземане и информация за изпълнените мерки на територията на общината, когато находището на минерална вода е определено като водно тяло в съответния план за управление на речните басейни. Точка 9. Досегашната алинея 8 се отменя. Точка 10. Досегашната алинея 9 става алинея 10 и се изменя така. Алинея 10. За находището на минерална вода, предоставени за управление и ползване на общини, таксите за водовземане се... Точка 1. Определят с тарифа, приета от Общинския съвет, като под точка А. При определяне на размера на таксите се прилага принципът за възстановяване на разходите. Под точка Б. За находищата на минерална вода, в които са обособени участъци, таксите на съответните цели на водовземане са еднакви в отделните участъци. В случай, че общините не постигнат съгласие по отношение размера на таксите, се прилага тарифата по член 194, алинея 6. Под точка В. За находищата на минерална вода, определени като водни тела в плановете за управление на речните басейни, под точка АА, целите на водовземане се определят в съответствие с водните услуги, дефинирани в икономическия анализ на водоползването по член 192, алинея 2, точка 1. Под точка ББ. Размерът на таксите се съобразява с определеното целево ниво на възстановяване на разходите за съответната услуга в плановете за управление на речните басейни. Точка 2. Превеждат по сметката на съответната община, публикувана на интернет страницата на общината. Точка 11. Досегашната алинея 10 става алинея 11 и се изменя така. Алинея 11. Кметът на община изменя служебно разрешителните, издадени преди предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината, в частта определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане. Точка 12. Създава се нова алинея 12. Алинея 12. Кметът на общината определя правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане в издаваните разрешителни и в изменените разрешителни по алинея 11 за срока на предоставяне на находището на минерална вода за управление и ползване от общината, определен с решението по алинея 5. Точка 13. Досегашната алинея 11 става алинея 13 и в нея накрая се добавя от находищата и участъците, включени в списъка по алинея 3. Точка 14. Досегашната алинея 12 става алинея 14 и в нея думите алинея 11 се заменят с алинея 13. Точка 15. Досегашната алинея 13 става алинея 15 и се изменя така. Алинея 15. Средствата, събирани от таксите за водовземане по алинея 10, точка 1, постъпват в приход на общинските бюджети, точка 2, се разходват за подточка А, опазване и ефективно използване на минералната вода, подточка Б, изпълнение на планираните в ПУРБ мерки за постигане и поддържане на добро количествено и химично състояние на водното тяло на територията на общината, когато находището на минерална вода е определено като водно тяло в съответния план за управление на речните басейни. Точка 16. Досегашната алинея 16 става алинея досегашната алинея 14 става алинея 16 и се изменя така. Алинея 16. Правото на управление и ползване на минералните води по алинея 1 се погасява при точка 3. Неупражняването му за срок от 3 години. Точка 4. Изтичане на срока по алинея 1. Точка 17. Създава се алинея 17. Алинея 17. При погасяване на правото на управление и ползване на минералните води по алинея 1, директорът на басейнова дирекция служебно изменя разрешителните за водовземане от минерални води от съответното находище, частта, определяща правилата и задълженията за заплащане на таксите за водовземане.
Благодаря, госпожо Василева. Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 29 с текст по предложение на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 148 народни представители. Гласували за 144, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието. Извинете ме, госпожо Василева. Господин Веселинов има думата за процедура.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на основание член 80 линия 1 от нашия правилник искам да помоля да подложите на гласуване удължаване на срока за внасяне на предложение между първо и второ четене на закон за устройство на територията.
Благодаря ви, господин Веселинов. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител Искрен Веселинов за удължаване на срока по закона проекта, максимален да го разбирам, или една? Една седмица. С една седмица. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 153 народни представители. Гласували за 131, против няма, въздържат се 22. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Василева.
Комисията предлага да се създаде подразделение с наименование Преходни и заключителни разпоредби.
Благодаря. Изказвания няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на подразделение с наименование Преходни и заключителни разпоредби. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Благодаря. Гласували 143 народни представители. Гласували за 141, против няма, въздържат се 2. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Василева.
Предложение на Искрен Веселинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 30. Параграф 30, алинея 1. Разпоредбата на член 118ж, алинея 1, точка 4 не се прилага за водовземане за водно-електрически централи, които към 9 август 2010 година са въведени в експлоатация. Алинея 2. Изключението по алинея 1 се прилага и за точка 1. Водовземане за водно-електрически централи, за реализацията на които до 9 август 2010 година включително са издадени необходимите решения и разрешителни по реда на приложимото екологично законодателство и същите не са прекратени или отнети. Точка 2. Водовземане за водно-електрически централи, които са изградени и въведени в експлоатация преди прекратяване на действието или отнемане на някои от решенията и или разрешителните необходими за реализацията им.
Моля и следващия текст.
Параграф 26. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 31.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване два текста. Първият е предложението на комисията за създаване на нов параграф 30 с текст по предложение на комисията. И втори текст. Текст на вносителя за параграф 26, който става параграф 31 и който се подкрепя от комисията. Отделно ли? Добре. Гласуваме по-отделно. Гласуваме създаването на параграф 30 с текст по предложение на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 137 народни представители, гласували са 57, против 2, въздържат се 78. Предложението не се приема. И подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 26, който става параграф 31. И който се подкрепи от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 129 народни представители, гласували за 51, против 3, въздържали се 75. Предложението не се приема. Моля, продължете.
Параграф 27. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 27, който става параграф 32.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 27, който става 32 или 30... 27, 32.
32.
Да. Благодаря. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 122 народни представители, гласували за 119, против 1, въздържат се 2. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 28. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 28, който става параграф 33.
И следващия.
Параграф 29. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 29, който става параграф 34.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване два текста. Първият текст е текст на вносителя за параграф 28, който става параграф 33. И втори текст, текст на вносителя за параграф 29, който става 34. И двата параграфа се подкрепят от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 131 народни представители, гласували за 128, против няма, въздържат се 3. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Василева.
Параграф 30. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за параграф 30, който става параграф 35 и предлага следната редакция. Параграф 35. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, кметовете на общини внасят в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовирите при наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата.
Благодаря. Изказвания? Няма изказване. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага на текста на вносителя за параграф 30, който става параграф 35. Моля, режим на гласуване. Благодаря ви за представянето на законопроекта, уважаема госпожо Василева. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 136 народни представители, гласували за 121, против няма, въздържат се 15. Предложението е прието, с което и закона на второ гласуване.
Колеги, продължаваме със следващата точка. Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Доклад ще ни представи доктор Дариткова. Само да ви кажа, че предвид на днешната точка се опитах да се свържа с професор Плочев тази сутрин, за да го поканя на заседанието на тази сесия на Народното събрание, но той не ми отговори и се включва гласова поща. Заповядайте, доктор Дариткова, да прочетете доклада.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, предоставям на вашето внимание доклад относно проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса. На свое извънредно заседание, проведено на 14 юни 2018 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди постъпило в комисията писмо с входящ номер 839-00-13 на 12 юни 2018 година от председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса в изпълнение на решение на Надзорния съвет на НЗОК номер РДНС-04-36 от 8 юни 2018 година. На заседанието присъстваха господин Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, госпожа Жени Начева, заместник министър на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, представители на Министерството на здравеопазването, Надзорния съвет на НЗОК, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и на пациентските организации. Председателят доктор Даниела Дариткова запозна народните представители с съдържанието на горе посоченото писмо и приложените към него документи. Тя уточни, че в свое писмо професор доктор Камен Плочев изрично посочва, че последните 3 месеца е отсъствал поради заболяване и не е бил в състояние да изпълнява служебните си задължения, а също така уведомява, че по мнение на лекуващия го екип няма да бъде трудоспособен минимум още 1 месец, което се доказва с представения болничен лист. Предвид изложеното, професор Плочев смята, че тези факти изискват вземане на решение относно това дали той е в състояние да продължава да изпълнява длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, като според него е налице хипотезата на член 19, алинея 4, точка 4 от Закона за здравното осигуряване. В заключение професор Плочев заявява, че той счита, че законът трябва да бъде спазен. Съгласно разпоредбата на член 19, алинея 4, точка 4 от Закона за здравното осигуряване, предсрочно се прекратява мандатът на управителя на Националната здравноосигурителна каса при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като управител за срок по-дълъг от 3 месеца. По време на обсъждането беше пояснено, че обективната невъзможност като основание за прекратяване на договора за управление означава, че е възникнала нова фактическа обстановка, която е свързана или с условията на работа, или с лични характеристики на лицето, при която реалното осъществяване на изпълнението на договора за управление е станало невъзможно. Така, обективна невъзможност е налице само когато причините, които са я предизвикали, проистичат от източници и фактори, които са неподвластни на волята на страните по договора за управление, поради което са непреодолими за тях. Трайната съдебна практика приема, че обективна невъзможност е невъзможността за изпълнение на възложената работа поради болест, довела или до трайна неработоспособност, или за период по-дълъг от посочения в специален закон срок, като в конкретния случай този срок е 3 месеца. В качеството си на член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, доктор Иван Кокалов информира народните представители, че предстои вземането на изключително отговорни решения във връзка с бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и други важни дейности, свързани с текущата работа на Националната здравноосигурителна каса, което налага наличието на действащ управител на НЗОК. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха становища, че поставеният за разглеждане въпрос може да бъде разгледан два аспекта – по същество и формално. По същество се отнася до каква степен здравословното състояние на професор Плочев действително не му позволява да изпълнява служебните си задължения, а формалният е относно спазването на разпоредбите на Закона за здравното осигуряване. Беше посочено, че не става ясно по какъв начин поредното предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса ще доведе до подобряване дейността и функционирането на здравноосигурителния фонд. В заключение, друга част от народните представители изтъкнаха, че здравословният проблем на професор Плочев излишно се политизира, без да се отчита факта, че са налице условията на член 19, алинея 4, точка 4 от Закона за здравното осигуряване и че отсъствието на действащ управител на Националната здравноосигурителна каса сериозно нарушава нормалната дейност на НЗОК и на регионалните здравноосигурителни каси, което има негативно влияние върху всички медицински специалисти и пациенти. Въз основа на представените документи, проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати за 11, против 7, въздържал се 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме следният проект на решение. Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 19, алинея 4, точка 4 от Закона за здравното осигуряване реши предсрочно прекратява мандата на Камен Сотиров Плочев като управител на Националната здравноосигурителна каса.
Благодаря, уважаема доктор Дариткова. Откривам разискванията. Заповядайте, доцент Иванов. Първо изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя това изказване във връзка с оставката на професор Камен Плочев, тъй като това е изключително важен в момента акт, който касае не само него, но касае здравната система. Започвам това изказване с думи за професор Камен Плочев, тъй като аз съм работил с него 17 години и се познавам над 20 години. Това е един изключителен специалист, който във Военно-медицинска академия създаде дисциплината имунология, а по-късно постави основата на една съвременна инфекциозна болница. Това е един изключително отговорен професионалист, един изключителен лекар, който знае да носи отговорност. Тъй като днес ние разглеждаме неговата оставка, аз искам да се проекта за предсрочното му освобождаване в ЛАПСУС. Бих искал да предпазя всички колеги от политически залитания, от пледуари за защита на професор Камен Плочев. Като един изключителен специалист, както казах, и човек, който носи отговорност, той много добре осъзнава, че неговото заболяване, което той, апропо, имаше и преди това, и тук съм сигурен, че ще се направят най-различни спекулации по темата, защото един човек, когато има хронично заболяване, никога не може да бъде сигурен кога то ще се обостри и кога то ще се влоши. Като един отговорен човек, ползвайки своите законни болнични 3 месеца, той прави своето изявление във връзка с Закона за здравното осигуряване по член 19, алинея 4, точка 4, където изрично е записано, че при обективна невъзможност да изпълнява своите задачи в рамките на повече от 3 месеца, то надзорният съвет трябва да вземе решение за неговото освобождаване. И като един съвестен и доблестен лекар, отговорен, той прави това свое волеизявление. Неговите 3 месеца изтекаха на 28 май, защото тук очаквам, че ще бъдат направени различни спекулации и може би някой тук ще се изкаже като експерт, като един вид комисия ЛКК, да каже какво би се случило, какво не би се случило. Също бързам да предпазя от тези изкушения колегите. Вторият важен проблем, който аз ще се спра, това е, че като един човек, който знае колко е важно в системата на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, като човек, който знае, че той ръководи и знаете, че това е единствената финансова институция, която всъщност финансира здравеопазването в България, 3 месеца тя е оставена на автопилот. Случиха се много важни неща. Беше подписан рамковия договор, който се случи без присъствието на професор Камен Плочев. Случиха се още доста неща, но повярвайте ми, че системата, карайки 3 месеца на автопилот, не може да продължава така да функционира. И проблемите, които се натрупаха в тези 3 месеца, са големи. Не могат да бъдат взети отговорни решения. Освен това, мога да кажа, че в районните здравни каси има нужда от провеждане на конкурси, за да могат да бъдат изпълнявани функциите. Вие знаете, че в шефовете на районните здравни каси при разпределение на средствата, те трябва да ги преразпределят в съответните лечебни заведения. Всичко това спъва функциите на и работата на Националната здравноосигурителна каса. Няма да продължавам с доводите си за това, че днес ние искаме да дадем светлина за избор на нов ръководител на Националната здравноосигурителна каса и с това да можем да започнем да осъществяваме и реформите, които предстоят в здравеопазването. Сигурен съм, че сега ще излезат колеги, които ще кажат: да, ето вие, проба, грешка, толкова много хора сменихте. Да, има го и този момент. Ние никога не сме бягали от отговорността да разкрием нашите грешки и слабости. Но в случая тук пак ще завърша с волеизявлението на професор Камен Плочев с думите: лично аз считам, че законът трябва да бъде спазен и моля да бъде освободен. Завърших. Благодаря за вниманието.
Благодаря, доцент Иванов. Реплики към изказването? Доцент Иванов? Не виждам. Господин Велков беше подал сигнал за изказване. Първо господин Велков, после професор Михайлов. Заповядайте, господин Велков. Нямаме реплики.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, аз ще направя изказване във връзка с казуса, който разглеждаме сега. Но преди това искам да кажа, че съм провокиран от това, което чухме до тук, от човекът, който говори, който спомена 2 пъти оставката на професор Плочев. В писмото си професор Плочев нееднозначно оставката казах. Нееднозначно управителя на НЗОК професор Плочев. Понеже доцент Иванов нито един път не спомена титлата управител, пет пъти каза професор Плочев, аз вървя по него. На него не му направихте обаче забележка. Моля ви, бъдете така добри да водите заседанието както следва.
Аз не направих на никой забележка.
Професор Плочев не е написал в писмото си думата оставка. Там изрично е написано, че не подавам оставка. Колеги, моля ви, бъдете така добри, госпожо председател, обърнете внимание, решаваме важен за фискалната и здравната сигурност на нацията въпрос. Така че предложението, което прочете доктор Дариткова, е за освобождаване на управителя на НЗОК, а не за оставка. Моля да бъдем така добри да спазваме онова, което заявяваме. Уважаеми колеги, данните от здравния статус на всеки един български пациент са лични данни. Те протичат включително по закона за защита на личните данни. Доктор Дариткова цитира няколко изказвания от заседанието на комисията, но не каза, че седящият зад нея доктор Иванов не е споменал нещо друго. Той е заявил пред комисията, че познава професор Плочев от дълги години, че знае много добре за неговото заболяване, че то е тежко, че то му пречи и така нататък. Аз искам да запитам, откъде знаете вие, доктор Иванов, заболяване? Вие не познавате достатъчно добре професор Плочев. Познавате го от виждания. Едва ли знаехте и бащиното му име допреди малко, докато го прочетоха. Не сте го лекувал. Той не е имал пулмологичен или гинекологичен проблем. И вие си позволявате да бъркате в лични данни на един български гражданин. Не казвам кой е той. Освен това, той е представил болничен лист от ЛКК, но не е представил решение на ТЕЛК за трайна нетрудоспособност. Така че, моля ви, не предупреждайте другите да не залитат политически, след като вие политизирате въпроса. И ще ви кажа защо. До тук са здравословното състояние. Хронологията на събитията, уважаеми колеги, показва, че управителя на НЗОК още през 2017 година с многократни писма предупреждава министъра на здравеопазването, 15 на брой са писмата, за това какво следва в натрупването на задължения на НЗОК към чужди социални институции. Чак на 9 февруари той пише писмо до парламента, тъй като никой не му обръща внимание. Какво обаче се случва по-натам? Започва точно политически кръстоносен поход срещу управителя на НЗОК с тежката артилерия. Председателя на парламентарната група на ГЕРБ се явява по телевизията. Министъра на здравеопазването излиза и каза по 7 медии. Колко много лъже професор Плочев, че такива дългове няма. Дори ще го цитирам, каза, когато аз му поискам оставката, той започна да се гърчи. Сигурен съм, че господин Ананиев гледа сега това предаване на съответната телевизия, на заседанието, и ще го попитам как точно се гърчеше професора, господин министър, като вашата заместничка Жени Начева, когато я замеряха с яйца във Враца, и то български лекари, така ли се гърчеше? И какво общо има това с въпроса, който той ви постави? Министър на здравеопазването заяви 6 пъти, че такива дългове на НЗОК няма. А когато избирахме тук управителя, той каза, че касата няма задължения. Къде са тези задължения, уважаеми колеги? Малко по-късно имаше съвместно заседание на комисии. Там отново беше потвърдено, и то не от кого да е, а от председател на управителния съвет, че такива дългове няма. Доктор Дариткова пък от председател на комисията заяви, че не е известен случай на откази от лечение на български граждани в чужбина и подадени искове. Те са няколко стотин, доктор Дариткова. Аз се учудвам защо не сте ги изискали поименно от Национална здравноосигурителна каса. Нямам намерение да водя диалог с вас, аз говоря пред залата. Бъдете така добра да ме уважавате, както аз уважавам вас. Дори цитирам доктор Дариткова в заседанието, ето какво каза тя. Каквото и да правите, няма да дойдете на власт. Кой ли не отиде по медиите да води този кръстоносен политически поход? Накрая, какво се оказа обаче, уважаеми дами и господа? Че всичко това, което е казал професор Плочев, е вярно до стотинка, че НЗОК е трупала тези задължения, най-вече по времето, когато председател на Надзорния съвет е бил бившия заместник министър на финансите господин Кирил Ананиев, подпомаган от своята сега заместничка, която сега е председател на Надзорния съвет. Още 2015 година, ето показвам ви, съдилищата са задръстени от дела за отказано лечение в чужбина. А на доктор Дариткова искам да ви кажа и нещо друго, че след заседанието, за което говорихме, починаха хора от отказ на лечение. Почина и 5-годишния Николай. И вие трябва да имате доблестта да станете тук и да кажете, че не сте били прави. Ето ви протокол за среща на НЗОК с немската здравноосигурителна каса. С представители на немските, те са 4 каси. Където точно и ясно господин Ананиев поема задължението, че приоритетно ще плащат на Германия за сметка на другите държави. Един месец по-късно, на 10 октомври, той поема същото задължение към представителите на Република Австрия. И разбира се, никой не плаща. Аз ще ви кажа следното, че през 2009 година спират плащанията към каси чужди, например австрийските. През 2010 неприключената стойност на исковите рязко нараства. Продължава до 2014. Тогава се повишава с 300% заплатената стойност. И отново намалява с 200% през 2015 година, като сега вече нещата са неуправляеми. И нещо друго. Министърът на финансите, главният бюджетар на републиката, на когото господин Ананиев беше дълго време заместник, сега е подгласник, на месец февруари в средата пише писмо до НЗОК и до парламента, и до лекарските съюзи, лекарски и заболекарски съюз, с които им казва: не подписвайте националния рамков договор, защото ние не знаем какви са задълженията на НЗОК към тази дата. Показвам ви обобщена справка за просрочените задължения на централното и местното правителство и социално-осигурителните фондове към 31.12.2017, което е било на бюрото на министъра на финансите, където пише: централно правителство, социално-осигурителни фондове, 119 000, говорим за просрочени, 446. 119 милиона, 446. В това число НЗОК 119 446. Що за наглост, уважаеми колеги? Ти да имаш справка, да ръководиш фискалната политика на България, да знаеш колко са задълженията и с официално писмо да кажеш, че няма такива задължения. И да поискаш от двата съюза да не сключват националния рамков договор. Представете си, ако беше послушан този министър, какво ще се случи? Кой поправи неговите грешки и наглост? Вашият премиер. Той задължи да бъдат включени. Продължава ли касата да има тези задължения? Продължава. Продължава ли да ги трупа? Може би доктор Дариткова ще каже колко лева са платени по иновативните лекарства, където със скандал беше два пъти приемано решението. Единият път смятахте, че не трябва да има. Ще ви кажа, 0 лева. И сега вие тук ставате и ни убеждавате, че причината за това състояние едва ли не е управителя на Националната здравноосигурителна каса. Нещо, което според мен е проява на наглост. Искам да ви питам следното. Разбира се, към момента чуждите институции за социална сигурност вече, уведомявам ви, вече, ето ви писмо от Курт, еди кой си, немска здравноосигурителна каса, една от четвърте, са наели 4 български адвокатски кантори, за да събират по съдебен път вземанията, дълговете от НЗОК. И вероятно с съответните наказателни рискове и лихви. Което навежда на други въпроси. Не намери ли място до сега публичното пространство? Питам аз, не е ли натрупан този дълг напълно съзнателно и целенасочено, чрез политика, за да се стигне именно до такава процедура, в която посреднически кантори ще освоят под формата на комисионни огромни възнаграждения? Част от дълга. Колко процента от комисионните ще останат за посредника и колко ще отидат при тези, които очевидно целенасочено, напълно последователно са натрупали този дълг? А както виждаме, това винаги е един и същ човек, заместник-министъра на финансите. Мога да ви представя графиката на натрупване на дълга. Най-големите дългове през годините са натрупани, когато господин Ананиев е бил председател на надзорния съвет на здравноосигурителната каса. И вие сега си търсите бушон, говорите за здравословно стояние, което в случая е маловажно, а всъщност става въпрос на една фискална и здравна политика, която има тежък вредоносен резултат за българската национална сигурност. Дори само това ви стига като мотив за вота на недоверие в частта фискална и здравна сигурност. Това, което правите, е недостойно. И аз ще се обърна тук към някои хора в залата, които познават професор Плочев добре, за разлика от доцент Иванов. Братко Вежди, тук ли си? Нямате. Нека да те видя как ръката ти ще посегне към зеления бутон. Или колегите, някои колеги от Воля. Да видя как ще гласувате за това освобождаване.
Всеки има право да гласува по личен избор.
Всеки има право, госпожо, но генерал Попов да е жив и здрав тук, преди известно време основателно казват: този, който не гласува за проектите за модернизация на българската армия, не е достоен човек.
Моля ви по темата.
Ами по темата говорите. Вие ме вкарвате в тая хипотеза. Така че,
колеги, внимание, никъде не
вие ги политизирате нещата. Но имайте предвид следното. Катастрофата винаги е сбор, съвкупност от трагични събития. Съдбата няколко пъти ви дава знак за тези събития. Вие не ги разчитате. Преди една седмица беше Видов ден. Отворете интернет и вижте какво е станало на тази дата, за която много говорим, 2 февруари тази година. Нищо не искам да внушавам. Това, което правите вие, е политика. Това, което ние правим, е ефективно противодействие на тази вредна политика. В момента под лупа ще гледаме новото ви предложение за управител на НЗОК. И ще му задаваме тук въпроси. Първият въпрос ще бъде: знае ли колко са дълговете? Къде са парите за връщането? Министър Ананиев е поел задължение до тази година да изчисти дълженията, просрочените към немската здравноосигурителна каса. Как да не е вярно? Искате ви прочита протокола ли? Явно, че не сте достатъчно добре запозната. Искате ли да го прочита? Ако разреши за сметка на времето, няма да го правя, тъй като има и други колеги, които продължат всичко това. Предполагам, ще продължат това, което казвам. Така че това, че ще бъде освободен днес управител, няма да ви реши въпроса. Въпросът ви е много тежък. защото вие предложихте този човек. Тогава доцент Иванов знаеше ли, че е хронично болен, като много знае. Казвам доцент, не доктор, въпреки че той не е доцент по медицина.
Моля,
благодаря ви,
господин Велков. Реплики към изказването на господин Велков? Не виждам реплики. Лично обяснение, доктор Дариткова, заповядайте. И господин Иванов също.
Уважаема госпожо председател, понеже бях многократно уважена от изказващият се и споменавана в еклектичният му сбор и изказ на факти, тяхната спекулативна интерпретация за конспиративната теория, която представи тук, нямам какво да добавя. Само искам да кажа, че тук обсъждаме личното волеизявление в писмо на професор Плочев с желанието му да бъде спазен закона. От тук нататък всякакви други спекулации са за негова сметка и всеки, който се изказва, трябва да носи отговорност за това. Искам да подчертая, че в никакъв случай не съм била безотговорна към нито един от фактите, които са били изнесени по време на обсъждането на задълженията и по време на това, че беше цитирано от самия професор Плочев, че 330 български граждани са с отказано лечение в държави членки на Европейския съюз. Отправила съм парламентарен въпрос към министъра на здравеопазването. Това наистина ли е така? Имам подробен отговор, който е на интернет страницата на Народното събрание. Може да се запознаете с него. Ще цитирам само отделни текстове от този отговор, защото времето няма да ви стигне да ви прочета целият. Но в заключение информация, това е цитат от писмото, писмени жалби за отказ от предоставяне на необходима медицинска помощ на български здравноосигурени лица с престой или пребиваване в Европейския съюз не е регистрирана официално в НЗОК. Ще припомня и, че професор Плочев беше този, който внася бюджета на касата за 2017 година, т.е. той в края на миналата година не е знаел за тези задължения и внезапно ги е открил, когато този бюджет е бил вече факт. Така че наистина не бива един счетоводен проблем и проблем в оперативното ръководство на касата да се политизира до такава степен.
Благодаря, уважаема доктор Дариткова. Доцент Иванов няма да има лично обяснение. Продължаваме нататък с изказванията. Колеги, да редуваме парламентарните групи. Заповядайте, доктор Джафер.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, ние днес обсъждаме не просто личното волеизявление на поредния управител на Здравната каса. Ние днес обсъждаме за пореден път въпроса за достоинството на Народното събрание и за достоинството на хората, които избираме и освобождаваме след няколко месеца. Има една сентенция, според която по-добре е, когато не знаеш какво да кажеш истината, защото е по-лесно. Да се опитаме да кажем истината. Тук беше казано, че има нова фактологическа обстановка. Да поразсъждаваме всъщност какво доведе до искането на оставката на професор Плочев. Действия, изказвания, констатации, които политическата коректност, дисциплина и лицемерие нямаше как да простят. Тези констатации са правени многократно от опозицията, но те не са чувани. Лошо е, когато човек, предложен от теб, ги каже или ги приемаш, или му искаш оставката, независимо по какви причини. Професор Плочев каза следното. Първо, че системата през тази или най-късно през следващата година ще рухне в цялост в купом, въпреки дадените 407 милиона повече. Каза, че иска актуализация на бюджета на Здравната каса през месец феврари с писмо до всички политически сили, въпреки, че има 407 милиона повече, както вие му припомнихте. Упорито твърдеше, че средствата, които са дължими при това просрочени към чужди лечебни заведения, не са 7 милиона, а са 70 милиона. Нещо, което много хора знаеха. Оказа се, че има двама души в държавата, които не знаят. И това са министъра на здравеопазването и заместник министъра. Единия, бивш управител на шеф на надзора на касата, другия настоящ директор на надзора на касата. Поради липсата на всякакъв политически опит, а и административен опит в управленските похвати, най-вероятно професор Плочев ще бъде освободен. Случаят Плочев обаче е пореден фрагмент в задълбочаващата се безизходица в системата на здравеопазването. И това е нещо, което никой няма да отрече – опозиция и управляващи. Професор Плочев е 17-ти управител на Националната здравноосигурителна каса. Повечето, с едно изключение, досега си подаваха доброволно оставките. Днес обсъждаме една полуоставка, защото той категорично в това писмо, което вие решихте да уважите, казва, че не подава оставка. Интересно, защо предния път, когато февруари месец той ни написа писмо, вие му поискахте главата. Откакто, колеги от ГЕРБ, променихте реда за избор на управители на здравната каса, и това ви го казваме всеки път, стигнахме до там, нито един управител на здравната каса да не изкара пълен мандат. Впрочем, това се отнася и за министрите на здравеопазването. Абсолютен парадокс е, че колкото по-консенсусно избираме управителите на Националната здравна осигурителна каса, толкова по-бързо си отиват те. И това е симптом за нашата дейност, за това, което ние тук постигаме като решение. Спестете унижението и на избраните, и на самото Народно събрание, защото не той човека, който трябва да си подаде оставката, и хаоса в здравеопазването няма да се оправи с неговата оставка и освобождаване. Разговорът и днес и преди това обаче трябва да бъде не просто за процедурата, за избора и освобождаването, за стабилността, за това как функционира системата, за ефективността на тази система и за уния 4 милиарда на здравноосигурените граждани, които трябва да се управляват от управителя на Националната здравноосигурителна каса. Няма как да разберете, че дребнотемието според вас, какво е волеизлияние и каква е същността на проблема, се опитвате не просто да унижите хората, които наистина избираме и освобождаваме, а това подлага на риск съществуването и предвидимостта в системата. Нещо повече, с всяко освобождаване на поредния управител, ние просто създаваме нов прецедент. Сега се позовавате на член 19, алинея 4, точка 4. Но не процедурата всъщност е важна. Нали законодателя, колкото и да е лошо законодателството, е направил причините и членовете за освобождаване просто за да гарантира пълен мандат, а не да става по-лесно освобождаването на поредния човек, който ни харесва. Професор Плочев най-вероятно ще бъде освободен. Какво обаче ще остане и след сагата професор Плочев? Ще остане един здравноосигурителен модел, който е смесица от остатъци, от солидарност без справедливост, от една страна и застраховане. Отдавна здравно неосигурените не са най-големият проблем на системата. Въпросът е какво получават тези, които се осигуряват и как ги мотивираме да се осигуряват. В системата има прекрасни лекари и лоши, неадекватни управленски решения. Сносна медицина и лошо здравеопазване. Повече пари и нужда от още повече пари. В тази криза на ценности и на ярки деонтологични проблеми, за които сме свидетели с последните скандали от последните дни, най-постоянното нещо се оказва непредвидимостта, непоследователността на приоритети, на екипи и на законодателство. И отговорността на ГЕРБ е категорична, а не просто на поредния управител на здравната каса. Имаме време, което е безвъзвратно загубено, защото бяха допускани много грешки. Няма невинни, но най-голямата отговорност се носи от тези, които управляват 9 години през последните 10. Непоследователност и грешки, допускани от незнание и некомпетентност, но и умишлени. И за умишлените грешки сме говорили от тук – Парламентарната група на Движението за права и свободи ще се въздържи при гласуването на решение. Просто защото ние продължаваме да смятаме, че не Плочев човека, който носи отговорност за състоянието на системата и на здравната каса, а други хора, които трябва да си отидат. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаема доктор Джафер. Реплики имаме ли? Не виждам реплики. Други изказвания? Да. Заповядайте, професор Михайлов.
Благодаря ви, госпожо председател. Моля за удължаване на времето, преди да започна моите изказвания.
Удължете времето на групите.
Сега, за втори път ще се наложи да го споделим това нещо, че е много неприятно това обсъждане и аз имам тук пред себе си картината на дежавю. Миналата година, по времето на обсъждането на оставката на доктор Комитов, той отсъстваше, имаше издигани тези за сериозно негово заболяване. Сега по същия начин имаме волеизлияние, или как да го наречем, игра на процедурни думи и отново управителя на Националната здравноосигурителна каса отсъства. Равносметката за година и два месеца е следната. Двама министри на здравеопазването, двама управители на здравната каса са сменени. Какъв е ефектът от всичко това обаче, уважаеми колеги? И това е смисъла на цялата ни дискусия в залата. Не личностните проблеми на професор Плочев. Аз не бих нарекал неговия случай сага, както го нарекоха колегите преди мене, защото тогава трябва да наречем сага и бързото освобождаване на професор Петров, един също утвърден специалист и два пъти мисля служебен министър. Трябва да превърнем в сага и освобождаването на доктор Комитов, така че тези силни думи не бих ги употребил в случая. По-скоро ще използвам думите на доцент Иванов, който постави въпроса за това, че системата е оставена на автопилот. Аз не съм съгласен с това, че системата е оставена на автопилот, а по-скоро трябва да се опитаме да разберем, и ще се опитам сега да ви докажа, на къде води пилота самолета на българското здравеопазване, или да повториме заглавията на онзи филм, има ли въобще пилот самолета. И ще ви цитирам цяла серия от документи, които са издадени през тези 8-10 месеца, както от Националната здравноосигурителна каса, така и от Министерството на здравеопазването, и които предизвикаха много сериозен, обаче негативен отзвук в цялата професионална общност и доведоха до това напрежение, на което ние сме свидетели в момента в здравеопазването, а когато стояхме тук до среднощ и даже много след среднощ, за да приемем бюджета на Националната здравноосигурителна каса, думите на управляващите бяха, че искаме спокойствие в системата. Е, това спокойствие не дойде. Напротив, дойдоха много проблеми и тези проблеми идват от запазването на статуквото и до момента. Кои са документите? На първо място, прокламираната с много висок глас наредба за финансовото управление на болничните заведения, която взриви Асоциацията на областните болници, Асоциацията на общинските болници, поради фрагменти в нея, които бяха абсолютно неприемливи от професионалната общност и можеха да доведат до кадрови и до финансов колапс. На второ място, издадената наредба за сключване на договорни отношения между Националната здравноосигурителна каса и лечебните заведения, която беше мотамо, по думите на юристите, преписана от старата наредба, и на всичкото отгоре в нея имаше фрагмент, който е паднал в съда. На трето място, публикуването на така наречената национална здравна карта, очаквана от всички с голямо нетърпение, за да покаже като огледало състоянието на здравната система, която също предизвика огромен негативен отзвук от всички професионални организации, като започнем от асоциациите, Лекарския съюз, които излязаха с нарочни декларации, даже Лекарския съюз с декларация след своя 68-ми редовен отчетно-изборен събор, т.е. цяла серия от документи. Да не влизам в подробности, твърденията на Националната здравноосигурителна каса за строг контрол върху изразходването на онкомедикаменти, която също предизвика писма на онкологичната асоциация, на асоциацията по хематология, проблемите с лъчетерапията, които бяха обяснени после с наличието на индикативни стойности. Изобщо цяла серия от документи през тези 10 месеца, които показват, че не че няма пилот в самолета, тъй като ако говорим истината, колеги, Националната здравноосигурителна каса въобще не е обществен орган. Тя е пряко подчинена на Министерство на здравеопазването и на Министерство на финансите. Нейният председател на управителния съвет е замминистър на здравеопазването. А още повече, тук се загатна от доктор Джафер. И аз действително ще поставя този въпрос много сериозно пред уважаемата зала. Какво избираме ние всъщност в парламента? Управител на НЗОК, който няма глас в надзорния съвет на НЗОК, и всички въпроси, които отправяме към проблемите на Националната здравноосигурителна каса, която управлява 80% от здравния ресурс, се отправят към министъра на здравеопазването, който не е пряко отговорен за тази политика на надзорния съвет на касата. Крайно време е тази мярка, която е въведена при няколко години, внимателно се обмисли от юристи и да се промени, тъй като управителя на касата изобщо не може да влияе. Той се явява един бушон, който като от реверс се отхвърля всеки 8-9 месеца, за да се освободи ръководството на управляващите от някакво напрежение, което смята, че ще бъде отложено, но то няма да бъде отложено. На следващо място, изключително сериозни проблеми в лекарствената политика. Аз ви съветвам внимателно, този, който се интересува действително здравеопазване, да направи един преглед на това какво се случва в системата на лекарствената политика. Повече от 60 медикамента с хроничен дефицит в системата за доставка при необходимости от българските пациенти. Препарати противоепилептични, противоревматични, да не изреждам всички групи. През цялата година дискутирани и невъведени болнични опаковки, отказ от автоматично разтваряне или полуавтоматично разтваряне на лекарствени средства в лечебните заведения, съпроводени обаче от предложения за строг контрол, който просто не може да бъде осъществен върху разхода за онкомедикаменти и издигайки мантрата непрекъснато за огромния разход на онкомедикаменти в страната. Всичко това показва, уважаеми доцент Иванов, не че няма пилот самолета, а че самолета върви в посока към земята, което е изключително сериозен проблем и е крайно време, вместо да се занимаваме с процедурните въпроси, дали това е волеизявление, дали по член 19 трябва да бъде освободен професор Плочев, да се тръгне към решаването на проблемите на българското здравеопазване. Тъй като, и с това ще завърша, с всички тези решения, задлъжнявостта на лечебните заведения остават същи до момента, мерките, които се взимат, са абсолютно палиативни и не променят статуса на тия лечебни заведения. Аз не искам тук да помоля уважаемия колега от Враца да стане да ви каже какво е сегашното състояние на врачанската болница, с какво се хранят пациентите там, как не работи асансьора за пациенти с инсулти и се вкарват през общия асансьор, как няма график за дежурства. Всичко това не може да ни остави нас да се чувстваме тук в бяло едва ли не, да загърбваме всички тези проблеми и да се чудим по каква процедура да освободим поредния управител на Националната здравноосигурителна каса. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, професор Михайлов. Реплики? Реплика, заповядайте, господин Майшки.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Михайлов, вие казахте, трябва да започнем да решаваме проблемите на българското здравеопазване. Да разбирам ли, че в последния мандат, макар и да не толкова скоро, въпреки че в политиката е по-скоро скоро, вие, като управляваща партия, не сте решили проблемите на здравеопазването. Защото не трябва да почнем от там. Вие идвате и си отивате от вас, не казвам само вие, всички идвате и си отивате от вас и всеки път, когато сте в опозиция, казвате, трябва да си решим проблемите, а като дойдете на вас, не ги решавате. И когато вие бяхте на вас, асансьора в болницата във Враца работеше ли? Болните във Враца, те с кой асансьор ги качваха нагоре и надолу? Така че малко срама, малко се върнете назад, спомнете за времето, когато българските граждани умираха с по 3 долара пенсия. И наистина, ако сте така с желание нещо да се промени, дайте реални предложения, а не само... Няма човек, няма незаменим човек. А още повече, ако в последните няколко месеца господин Плочев е отсъствал, аз не виждам никаква промяна в системата на здравеопазването. Нито към добро, нито към лошо. Нито към добро, нито към лошо. Е тогава какво значение има името? Дайте да намерим друг човек, и е тук е към госпожа Джафер, дайте да ги кажем кои са хората за уволнение, да кажем кои са проблемите и как да ги решим и да действаме напред, а не да се занимаваме с празно говорене. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Втора реплика? Не виждам. За дуплика, професор Михайлов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз действително с цялото ми уважение към вас, господин Марешки, най-малко от вас очаквах като Раймон Дадиен да се просне на железопътната линия, както в известния разказ на френски автор, и да защити сегашното статукво и сегашната ситуация в здравеопазването, напомняйки, ние можем да се върнем така и преди 89-та, и преди 44-та, и да потърсим вината в дълбините на нашата история. Ние говорим за един период от 10 години, извинявайте, в който 9 години управлението се доминира от една политическа сила. Това е достатъчен аргумент и всякакви обяснения как се е движила асансьора преди 4 години или какво се е случило преди 24 години, моля ви се, не са сериозни за отговорността на тази зала. Затова ви призовавам наистина, като хора, които твърдите, че имате отношение към бъдещето на България, да съдействате тази политика на неоглеждане, на незачитане на проблемите в здравеопазването, най-накрая да се прекрати. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, професор Михайлов. Следващо изказване. Процедура. Господин Попов, заповядайте за процедура.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Процедурата ми е по начина на водене. Ноторно известно е, уважаема госпожо председател, че господин Марешки търгува с лекарства и очевидно има и взаимоотношения с здравната каса. Затова моля, когато той се изказва по тази тема, преди да се изкаже, да декларира конфликт на интереси, да бъде помолен от вас. Благодаря ви.
Може би всичките лекари трябва да декларират конфликт на интереси, като се изказват господин Попов. Следващото изказване... Заповядайте, доктор Адемов, за изказване.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, слушайки тази дискусия, си задавам въпроса, какъв е смисъла от тази дискусия? И краткият ми отговор е, че от тази дискусия няма никакъв смисъл. Защо казвам това? Защото тази дискусия е на път да реши проблема с асансьора на Врачанската болница, пренебрегвайки движението на асансьора на българското здравеопазване, което движение, за съжаление, е надолу. Уважаеми дами и господа народни представители, за мен е изключително странен факта, че когато в началото на тази година професор Плочев сезира Народното събрание за проблемите с задълженията към чужди каси, тогава това писмо се превърне в политически проблем и в основание за искане на оставка. Сега, когато отново професор Плочев сезира Комисията по здравеопазване, това се превръща в добронамерен акт и основание за искане на оставка. Това за мен означава, че експертните аргументи се заменят с процедурни аргументи. Уважаеми дами и господа, нека да припомня, че управителя на Националната здравноосигурителна каса се избира от Народното събрание, също както се избира от Народното събрание и премиера на републиката. Разликата е, че премиера се избира за срок от 4 години, а управителя на Националната здравноосигурителна каса за срок от 5 години. Но нека да погледнем правомощията на управителя на Националната здравноосигурителна каса и другите правомощия на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Управителя, който се избира от Народното събрание, има ограничени правомощия за разлика от надзорния съвет. Само че надзорния съвет се избира по предложение на съответните структури, които имат право да предлагат 9 човека. Надзорният съвет управлява огромния финансов ресурс, а управителя на касата е само изпълнителен орган на базата на сключен договор за управление. Ако ние в Народното събрание не променим правомощията на управителя на Националната здравноосигурителна каса, няма никакво значение как се казва този преди Плочев и този след Плочев, управител на Националната здравноосигурителна каса. Защото неговите ръце ще бъдат вързани, той винаги ще бъде заложник на законодателството, което е прието тук, в тази зала, след 2009 година, подчертавам дебело това. Затова не управителя на Националната здравноосигурителна каса, който да е той, е важният човек в системата. Важният човек в системата е пациента. И ако не разберем това, никога няма да стигнем до правилните решения. Искам да кажа и още нещо друго. Този управител на Националната здравноосигурителна каса беше спазена процедурата, беше по предложение на парламентарна група, но за никога не е тайна, че това беше предложение на предишния министър. Нека не забравяме, че Националната здравноосигурителна каса по закон и по дефиниция е обществена институция. За съжаление, тя след 2009 година беше превърната в държавна институция. Едва ли не в дирекция на Министерството на здравеопазване. При това финансова дирекция, при това разплащателна агенция. А по дефиниция, касата има съвсем други правомощия. И затова, моля ви, не се изкушавайте от това сегашния министър да предлага приближен на него управител на Националната здравноосигурителна каса. Защото това ще доведе до същите проблеми в системата. Моето уважение към всеки един от избраните управители на Националната здравноосигурителна каса, но и следващия, и последващия пред тази законодателна уредба ще бъде жертва на системен, а не на процедурен проблем.
Благодаря, уважаеми доктор Адемов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Колеги, закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Закрих разискванията вече, колеги. На няколко пъти помолих да бъдете по-активни. Моля, заемете местата си, народните представители. Докато заемат местата си, ще прочета още един път решението. Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса. Народното събрание на основание член 84, точка 8 и член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 19, алинея 4, точка 4 от Закона за здравното осигуряване реши. Предсрочно прекратява мандата на Камен Сотиров Плочев като управител на Националната здравноосигурителна каса. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички колеги да гласуват? Изчакваме. Още има проблем на задните редове. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 211 народни представители, за 109, против 72, въздържат се 30. Предложението е прието. Моля, покажете по групи. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на закона за Министерството на вътрешните работи. Кой ще ни представи доклада за второ четене? Господин Господин Цветанов, може би? Господин Цветанов, доклада за второ четене.
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, номер 854-01-32, внесен от Валентин Касабов и група народни представители на 3 май 2018 година, приет на първо гласуване на 30 май 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така. Закон за изменение на Закона за Министерство на вътрешните работи.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване предложената промяна в наименованието, което комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Колеги, моля, заемете местата си, за да може нормално да протича гласуването. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 134 народни представители, за 107, против 19, 8 се въздържат. Предложението е прието. Заповядайте, господин Цветанов.
Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1. Параграф 1. В член 174 се правят следните изменения. Първо. В алинея 5 думите един месец се заменят с 3 месеца. Второ. Алинея 6 се отменя.
Изказвания? Не виждам изказвания. Има ли изказвания? Господин Иванов, не ви видях. Но ако колегите от вашата парламентарна група се седнат на местата, ще ми е по-лесно да ви забелязвам, когато дигате ръка. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател.
Колеги от Обединените патриоти, моля и вие да седнете.
Колеги, благодаря за бележката, но мисля, че групата на БСП не е малко забележима. 80 народни представители са доста.
Когато 45 са на крака, обаче е трудно да се забележи, господин Иванов.
Също се отнася
за изказване. Направих забележка ясно. И на тях. Моля, преминете към изказването.
Уважаеми колеги, аз очаквах тук, между първо и второ четене, вносителите да бъдат по-прецизни, защото и на комисия водихме тази дискусия още на първо четене, че внесените текстове не са достатъчно перфектни, не са достатъчно изчистени, но в крайна сметка виждам, че текстът се предлага пред нас в същия вариант, в който беше в първоначалния вид. Ние ще бъдем против със сигурност, защото това и в голяма степен има връзка и с мотивите за вота на недоверие, които внасяме, и именно случващото в Министерството на вътрешните работи и сериозния недокомплект на служители. Аз не считам, че с направените предложения това ще реши проблема с недокомплект. Верно е, че колегите от ГЕРБ дойдоха на власт с сериозни обещания за попълване на бройки, за увеличаване на броя на разследващи полицаи, но всъщност какво правим в момента? Отново отваряме една врата за текучество на кадри. Това твърдя, колеги, че ще отвори именно една огромна пропаст към тези места, които са крайно неатрактивни вътре в системата. Аз още тогава попитах, когато бяха и дебатите на първо четене, дали този закон не се прави интуито персоне, някой, който му е необходимо да се прехвърли на някоя друга служба, това може да се намери по друг начин, без да не да променяме закона. Очаквах, че управляващите, господин Цветанов, да вземете отношение по тази тема, да не се допускат подобно нещо. А в крайна сметка вие стимулирате действително едно бягство на служителите отвътре в системата. Там, където не им е трудно, трудно се носи службата, но в крайна сметка Министерството на вътрешните работи е една строго йерархична структура и трябва нещата да се случват. По-добре се намерят стимули да се набират нови служители, кадърни, да минават качествено обучение, не тези, които са минали вече обучението, изградили са като кадри, защото почти всички вътрешна комисия, които са минали през това министерство, казват, че са необходими години един служител да се изгради в системата, да може той да натрупа необходими опит, за да може да бъде използван пълноценно. Сега какво правим? тези, които вече са изградили опита, наложили се на едно место и по определени причини, ако не искат да работят на това место, им даваме възможността да мигрират в службата и да оголят този нерв, който е. И не виждам защо и трябва да се подкрепя подобен текст. Колеги, наистина призоваваме да разума да надделее и този текст да бъде отхвърлен. Тези промени, които се внасят тук и днес искат да се гласуват, са вредни. Това е, което искам да кажа.
Благодаря, господин Иванов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Янков. Вижте как бързо забеляза господин Янков, като сте седнали всичките.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, с изненада констатирам, че при промяна на закона за Министерството на вътрешните работи не присъства представител на политическото ръководство на Министерството, който да аргументира подкрепата си за така предложените текстове. Защо ли да присъства политическото ръководство при условие, че той е изпълнител на волята на премиера Борисов, на мнозинството в Народното събрание, което се ръководи от председателя на парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, господин Цветан Цветанов. И всъщност то няма думата при промяна на правилата, според които работят служителите от системата на МВР. Така предложената поправка на вид е минимална. Става въпрос за промяната от един месец на три месеца. Но всъщност става въпрос за цялостна стратегия, която е по отношение на мобилността в Министерството на вътрешните работи и сектор сигурност. С тази промяна се цели създаването на възможност тази мобилност да се използва от държавните служители, работещи в структурата на сектор сигурност. Уважаеми колеги от управляващото мнозинство, които ще подкрепите тази поправка, вие не разбирате, че големия проблем на Министерството на вътрешните работи, на сектор сигурност, е мотивацията на служителите. Тази мотивация създава условия, в които Министерството не е ефективно. Отделните структурни звена не само не комуникират помежду си, но и с тази поправка ще създадете допълнително напрежение. Защото няма правила, не се спазват и тази възможност за мобилност ще може да бъде използвана само от подходящите служители на Министерството на вътрешните работи. Вие, като управляващи, партизирахте Министерството на вътрешните работи и ще използвате и тази промяна за политически цели, а не според принципи, които да дадат възможност за по-голяма мотивация. Как, уважаеми дами и господа, готови да натиснете зеления бутон, се работи за 800 лева? Толкова получава служител, новопостъпил в Министерството. И с тази поправка, и давайки възможност да бъде преместван някой служител, който вие ще решите, всъщност подгответе допълнително сектор сигурност да не изпълнява функциите си по закон, а да изпълнява вашите политическите задачи, които между другото включват и косвено осигуряване купуването на гласове по време на избори. Защото когато сектор сигурност и МВР не може да обезпечи прилагането на закона и да пресече купуването на гласове,
това има ли
той всъщност косвено подпомага купуването на гласове, което ви осигурява вие да сте на власт. Благодаря ви.
Благодаря, господин Янков. Реплики към изказването на господин Янков? Не виждам реплики. Други изказвания? Изказване ли? Господин Цветанов, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, нека само да напомня, че тази промяна, която в момента се прави и към сега действащата норма в закона за МВР, позволява и дава възможността за преназначаване на служители от Министерство на вътрешните работи, отивайки и изявявайки желание да се преместят в структурите на Държавна агенция национална сигурност. Само че към настоящия момент тези служители трябваше да заплатят образованието си, което е в Академията на МВР, или обучението, което е платено от Министерство на вътрешните работи. Все пак, нека да кажем, че всички структури, които имат компетентност по тема сигурност, те са част от националната сигурност. И не виждам никакъв проблем от това да освободим тези служители, които имат необходимият капацитет, имат необходимите качества и искат да се преместят от МВР в структурите на Държавна агенция национална сигурност, по-добре да има възможност националната агенция да ползва такъв експертен потенциал, отколкото да дойде някой външен човек. Аз знаем, че в момента такава експертиза на хора, които могат да бъдат обучени, почти няма. И това, което в момента спекулирате, тук говорим за, може би, не повече от 10-12 човека, които биха изявили желание да се преместят от МВР в ДАНС, но нека да кажа, че има и обратната възможност на служители от Държавната агенция за национална сигурност, които да се преместят в структурите на Министерство на вътрешните работи. И за миналата година мисля, че съотношението е 12 на 14. Няма да бъда съвсем точен, защото това е по спомен от разговори, които съм провеждал с ръководството на Министерство на вътрешните работи. Така че тук е повече политическо изказване, което направихте, колеги, а не по същество, по законопроекта и по текстовете, които бяха гласувани в Комисията по вътрешен ред и сигурност. Тук искам само да напомня, че на текстовете, които бяха предложени от група народни представители, имаше и представители на политическото ръководство. Дори когато гледахме второ четене миналата седмица, те дадоха положително становище и нямаше абсолютно никакъв проблем и дебат почти не се състоява в вътрешната комисия. Разбирам, че сега, когато сме в пленарна зала, разбира се, дава възможност да се говори много и да се говорят неща, които въобще не кореспондират с законодателната промяна, която правим в момента. Къде отидохте, колеги, за избори? Какво отношение има възможността, която даваме в момента, да бъде подобрена, защото и към настоящия момент служителите могат да се преместват и да се преназначават на съответните длъжности. И тук ще стане със съгласието на ръководителя, който приема, и разбира се, се взима мнението и на ръководителя, който пък дава тази възможност служителя да получи своето развитие. Защо трябва да спираме едно професионално развитие на служители, които са част от системата за сигурност и работят в различните структури на Министерство на вътрешните работи или на Държавната агенция за национална сигурност? Смятам, че повече дебатът е политически, отколкото да е по същество. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Цветанов. Реплика, заповядайте. Господин Янков. Втора реплика, господин Попов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов. Вие сигурно ги знаете и поименно. 10-12 души, които трябва да бъдат преместени на ръководни длъжности, вероятно. И именно това беше моето изказване. Че създавате възможност по лична воля на ръководството на Министерството и на ръководството на Държавна агенция национална сигурност да бъдат премествани служители, и понеже няма принцип, всъщност подпомагате партизирането на сектор сигурност. Партизирането от страна на ГЕРБ. И не случайно ви посочих вас като ръководещ мнозинството в Народното събрание, и Бойко Борисов, който еднолично взема решение в изпълнителната власт. Дяволът е в детайлите. И тази малка промяна всъщност открехва голямата врата на допълнително вкопчването на партия ГЕРБ в звената от сектор сигурност. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Иванов даде реплика и после господин Лазаров ще дам реплика, да има и от друга парламентарна група, господин Велков, така че съжалявам. Процедура? Да, процедура. Заповядайте. Да, нека да го да гласуваме, колеги, да го пуснем заместник министъра. Няма нищо. Що ме е тук заместник министъра?
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цветанов. Не разбирам защо действително не се слушате в това, което се казва и не гледате това, което се случва. Вие сте бил министър на вътрешните работи. Знаете за какво става въпрос. Знаете колко трудно се изграждат тези кадри. Каква е целта? Да оголите Министерство на вътрешните работи от към кадри, които са изминали професионалния си път. Получили са необходимата подготовка в работата, теоретична и практическа, и да попълните недокомплекта в ДАНС. Господин Цветанов, ние говорим за проблемите в сектор сигурност не от вчера, не от днес. Знаете, че ДАНС като цяло е недофинансирана структура, с сериозен недокомплект. Какъв е смисъла и какъв ще бъде резултата от това да прехвърлите служители от Министерството на вътрешните работи в ДАНС, които ние се съмняваме и правилно, и аз го казах и колега Дянков, че те може би си имат вече и конкретни имена, защото такава поправка не се вкарва, как бъде случайно. Аз помолих тогава колегите патриоти, ако става въпрос за един човек, да се берем пари, да му платим, да не променяме закона в тая посока. Но имайте предвид, когато се приема следващия бюджет за ДАНС в края на годината, увеличете им бюджетата, да могат да се попълнят те кадровия недостиг, да могат да влязат хора там, те да си ги подготвят. Какво се случва? На практика, вие като защитники на конкурсно начало в МВР, до известна степен го заобикаляте това нещо. Какъв е смисъл? Защо отваряте? Вие после сами ще съжалявате за това нещо. Защото оголването на определени места от професионалисти в системата довежда и такива случаи, които станаха и в Ботевград. Липса на професионализъм до известна степен. Това оказа и вашия министър. Да чудиме.
Времето, прощавайте.
Благодаря.
Времето, господин Иванов. Господин Лазаров за трета реплика.
Уважаеми господин Цветанов, вашето изказване разбрах, че не искахте да политизирате проблема, искахте да обясните точно и ясно за какво става въпрос. Защото тази възможност имаше отпреди. Става въпрос наистина за заплащане, удължаване на срока. Може би затова пропуснахте. Тук чуваме как ще ли да бъдат премествани хора, задължавани от едното място на другото. И то от хората, които преди няколко години цяла една служба БОП от МВР взеха, че прехвърлиха в ДАНС. С всичките последици, които проистекаха от това, знаем и становище на партньорските служби. Ама тук взеха да говорят за избори, че видите ли, това било целта да са купували гласове същите тези хора, които 2014 година, по времето на тяхното управление, се спираха автобусите и се записваха имената на хората, които влизат в София да протестират. Да припомнили във Варна, слушайте, когато се записваха имената на цели партийни структури. Така че затова ви правя тази реплика. Да, професионално те не желаят да разберат професионално. Много добре знаят за какво става въпрос и че тая възможност и сега има.
Благодаря, уважаеми господин Лазаров. Господин Цветанов, за дуплика заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, които зададохте своите реплики. Господин Лазаров, смятам, че това, което правят колегите, в момента загряват за дебата, който ще водим за вота на недоверие. Което няма абсолютно никакви аргументи за членовете и алинеите, които в момента обсъждаме и искаме да направим тази законодателна промяна. Аз, разбира се, си запазвам правото да бъдем доста аргументирани с политически тези, когато бъде този политически дебат. А сега в момента просто ще се придържам повече към текстовете, които трябва да бъдат приети и да можем действително да продължим парламентарната си дейност и по другите законопроекти, които са в седмичната ни програма.
Благодаря. Благодаря. Господин Цветанов, направете процедурата по допуск.
Правя процедура за допускане на заместник министър Красимир Ципов, който е тук в кулоарите, за да може отново за пореден път да спрем тези спекулации, които предлагат колегите от БСП, че отсъстват представители от Министерство на вътрешните работи и от политическото ръководство.
Благодаря, господин Цветанов. Моля режим на гласуване за допуск на заместник министър Ципов. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 119 народни представители, за 115, против 1, въздържат се 3. Предложението е прието. Колеги, на балкона на пленарната зала са наши колеги от групата за приятелство Армения-България в Националното събрание на Република Армения, водени от председателя на групата Джема Багдасарян. Гостите са на двудневно посещение. Моля да ги приветстваме. Благодаря ви, колеги. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 1 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 124 народни представители, за 95, против 23, въздържат се 6. Предложението е прието. Заповядайте, господин Цветанов.
Заключителни разпоредби. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така. Заключителна разпоредба. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2, като в него думите Държавна агенция се заменят с Държавна агенция. Държавната агенция се заменя с Държавна агенция.
Да. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване промяната на именованието на подразделението, което комисията подкрепя, и параграф 2 със съответната редакция. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 124 народни представители, за 95, против 23, въздържат се 6. Предложението е прието.
Параграф 3. Предложение на народния представител Валентин Касабов, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 3 да бъде отхвърлен.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване отхвърлянето на параграф 3. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 127 народни представители, за 96, против 7, въздържат се 24. Предложението е прието. Колеги, преминаваме към следваща точка. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс номер 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22 май 2018 година. Доклада на Комисията по правни въпроси. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости, представям на вашето внимание доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс № 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22 май 2018 година. На свое заседание, проведено на 12 юни 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс № 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22 май 2018 година. На заседанието присъстваха от Висшия съдебен съвет господин Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, госпожа Даниела Марчева, госпожа Боряна Димитрова и госпожа Вероника Имова, членове на Висшия съдебен съвет. От Върховния касационен съд госпожа Емануела Балевска и госпожа Емилия Василева, върховни съдии. От Софийския градски съд госпожа Валерия Братоева, съдия. От Министерството на правосъдието госпожа Даниела Белчина, държавен експерт в дирекция Съвет по законодателство. От Висшия адвокатски съвет госпожа Валя Гигова, адвокат. От Софийския университет Свети Климент Охридски господин Ивайло Костов, преподавател по граждански процес. Законопроектът беше представен от господин Зарков, който посочи, че с него се предлагат промени в местната подсъдност на исковите на потребителите, на исковете за непозволено увреждане, когато са предявени срещу застраховател, гаранционен фонд или Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, както и изменения в производството по възражение за неподсъдност. С тези промени се цели постигане на равномерно натварване на съдилищата в страната и постигане на качествено и бързо правораздаване. С промяната относно исковете най-срещу потребител се предлага за дължителна подсъдност по постоянен адрес на потребителя, което ще осигури лесен и евтин достъп до правосъдие на икономически по-слабия субект и ще спомогне за ефективна защита на правата на потребителя. С задължението пострадалия да предяви иск срещу застрахователя на деликвента не по постоянния адрес на ответника, а по местонастъпване на застрахователното събитие, вносителят се стреми да осигури по-бързо и ефективно разглеждане на делото, по което предметът на доказване са факти, настъпили на мястото на настъпване на происшествието. Всички процесуални действия по събиране на доказателствата са тясно свързани с мястото на настъпване на застрахователното събитие. С промените ще се осигури по-бързо събиране на доказателствата и намаляване на финансовия ресурс на страните, както и на съдебния бюджет. Законопроектът съдържа и промени, свързани с възможността съда служебно да възрази, когато предявеното пред него производство не е съобразено с направените промени относно местната подсъдност на исковете срещу държавни учреждения и юридически лица. Исковете по местонахождение на недвижимия имот, исковете най-срещу потребителя и исковете срещу застрахователя на деликвента. По законопроекта са постъпили становища от Министерството на правосъдието и от Върховния касационен съд. В обсъждането взеха участие народните представители Крум Зарков, Данаил Кирилов, Хамид Хамид и Християн Митев. Господин Зарков посочи, че предложените текстове отразяват исканията на представители на съдебната система и на Висшия съдебен съвет и целят облекчаване на работата на софийските съдилища. Той добави, че при обсъждането на законопроекта Следва да бъдат взети становищата на всички заинтересовани страни и редакционните бележки на Върховния касационен съд. Кирилов отбеляза, че подкрепя по принцип направените предложения, като посочи, че те са били предмет на дебата по приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс през 2017 година. Той уточни, че тогава е взето решение тези промени относно подсъдността да бъдат включени в законодателната процедура пред Министерството на правосъдието, като към момента с тях се занимава работна група, която обсъжда и работи по предложените текстове. Господин Митев изрази своята принципна подкрепа към направените предложения, като добави, че текстовете, свързани с местната подсъдност на потребителските спорове и исковете срещу застрахователните дружества, следва да се прецизират и да се предвиди преходна разпоредба за заварените производства. Той изрази резерви относно възможността съда служебно да възразява срещу местната подсъдност на исковите срещу държавни учреждения и юридически лица, исковите по местонахождение на недвижимия имот, исковите най-срещу потребителя и исковите срещу застрахователя на деликвента. Господин Магдалинчев благодари на Комисията по правни въпроси за спешния порядък, в който тя разглежда предложенията, и посочи, че равномерното разпределение на натовареността на съдилищата е заложено с приетата през 2015 година актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и пътната карта към нея. Той добавя, че с подкрепата им ще се постигне облекчаване на работата на софийските съдилища. Госпожа Марчева, госпожа Димитрова и госпожа Имова се присъединиха към изказването на господин Магдалинчев и уточниха, че съдиите в Софийския градски съд са 2,5 пъти по-натварени от съдиите в останалите окръжни съдилища. Те посочиха, че тези законодателни промени са необходими и навремени, като добавиха, че с тях ще се подобри натовареността на Софийския градски съд и Софийския апелативен съд и ще се защити обществения интерес от бързо, ефективно и качествено правосъдие. Госпожа Белчина отбеляза, че изцяло поддържа изразеното от Министерство на правосъдието становище, като уточни, че в момента работна група към Министерство на правосъдието обсъжда в цялост промени в Гражданския процесуален кодекс и внесените с законопроекта промени се обсъждат в работната група и са дискусионни. Тя уточни, че на работната група в Министерство на правосъдието има постигнато съгласие относно редакцията на параграф 2 по отношение на член 115 от ГПК. Госпожа Гигова добави, че работната група към Министерството на правосъдието работи вече 2 месеца и добави, че и сега действащата редакция на кодекса предвижда предявяването на исковете срещу застрахователно дружество да се извършва по постоянния адрес на ищеца или местонастъпването на застрахователното събитие. Тя посочи, че подкрепя становището на Върховния касационен съд и необходимостта от прецизиране на текстовете. Госпожа Балевска и госпожа Василева отбелязаха, че поддържа становището на Върховния касационен съд за отпадане редакцията на параграф 3, като госпожа Василева уточни, че по-голямата част от върховните съдии подкрепят по принцип направените предложения. Те посочиха и необходимостта от преходна разпоредба, която да уреди заварените до влизане в сила съдебни производства. Госпожа Братоева изказа необходимостта от приемането на направените предложения в спешен порядък, като посочи, че с тях ще се защити икономически по-слабия субект в правоотношението и ще се постигне по-равномерно разпределение на делата. Господин Костов изрази резерви по отношение на направените предложения и добави, че те са дискусионни. Той посочи, че ако бъде подкрепена възможността съдът служебно да следи за местната подсъдност, то това следва да бъде изнесено във възможно най-ранния етап на производството, още в етапа на изпращане на исковата молба до ответника. резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители на 22 май 2018 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми колеги, откривам дебата по законопроекта. Имате думата за изказване, господин Зарков. Представяне от името на вносителя. Имате думата за представяне.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, целта на законопроекта, който представям пред вас, е да се осигури лесен, евтин и ефективен достъп до правосъдие на лицата, претърпели увреждане, когато те имат спорове със своя застраховател, с гаранционния фонд или с Националното бюро на българските автомобилни застрахователи. Какъв е проблемът? Принципът, общия принцип на Гражданско-процесуалния кодекс за определяне на компетентния съд постановява, че делото се гледа пред онзи съд, който е най-близко до адреса, съответно до седалището на ответника. Ответник по делата, които говорим сега, са основно застрахователни компании, чието седалище е в София. Така дела, които нямат нищо общо в София, се концентрират в софийските съдилища. Дела, например, на катастрофа на Петолъчката, между Сливнали, се гледат в София. Освен, че това не е логически обосновано, това води и до доста сериозни практически последствия за изхода на делото, тъй като елементите на доказване в този тип дела са преди всичко онези елементи на фактическия състав на непозволеното увреждане, т.е. фактите, случилото се на мястото на събитието. Това води до пътуване не само на пострадалите лица от съответното населено място към София, но и пътуване на експерти, свидетели и други участници в процеса. Естествено, това води до забавяне и до по-голяма трудност при определянето на фактическите обстоятелства, които обуславят изхода на делото. Затова и в края на годината Народното събрание предприе мерки в тази посока. Като при условията на алтернативност предвиди изключение от общото правило по този тип дела, а именно компетентни да могат да бъдат и съдилищата по адрес на ищеца или по мястото на събитието. Това обаче за първите 6 месеца на тази година не дава резултат. Причините, поради които делата остават да бъдат в София, са комплексни. Те са и от обективен, и от субективен характер. И може би между двете четения или днес, ако стане дебат, може да се спреми на тях по-подробно. Въпросът е, че делата остават в София. Защо това е проблем? Освен, както вече и разяснихме, практическата насоченост, лесния и евтин достъп до съд би имал смисъл и има смисъл само когато и този съд е в състояние бързо и качествено да разгледа делото. Знаем и често говорим и в тази зала за основен проблем на българската съдебна система, а именно неравномерното натоварване на различните юрисдикции в страната. Това натоварване е всъщност и основен елемент от актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа. То беше многократно изписвано и в концепциите, и сега и в политиката на новия Висш съдебен съвет. То е и обект на наблюдение от нашите международни наблюдатели. Защо споменавам и това? Тъй като може би ви се струва, че застрахователните дела са само един малък детайл в цялата тази трудност по по-добро разпределение на делата в съдебната ни система. Мащабът на проблемът обаче е впечатляващ. Повече от половината дела в Софийски градски съд засягат този тип спорове. Повече от една трета от въззивните дела в Софийски административен съд са по тази проблематика. А пък на Правна комисия стана ясно, че над 80% или около 80% от делата, водени в София, са от ищци, чиято адресна регистрация не е тук и за събития, които не са тук. Промяната, която предлагаме, ще допринесе сериозно за разтоварване на българските съдилища, съответно натоварване на други, които не са достатъчно натоварени, и това ще се отрази добре на системата и на гражданите. Надявам се днес да потвърдим консенсуса, който постигнахме в Правната комисия по този въпрос. Длъжен съм да благодаря на колегите ми от Правната комисия, които проявиха разбиране и подкрепиха законопроекта, и лично на председателя на Правната комисия, който експедитивно го предвижи. Надявам се днес да потвърдим този консенсус и без да пребързваме, но с ясни темпове да се придвижим и напред, разглеждайки различните предложения, които ще постъпат между първо и второ четене, отразявайки становищата на заинтересованите институции и постигайки текстове в интерес на гражданите и на съдебната ни система. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Зарков, за представянето на законопроекта. Преминаваме към обсъждането му. Имате думата за изказвания. Да разбирам ли, че няма изказвания? Господин Кирилов, заповядайте. Имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз предпочитах да се изкажа на финала, но като гледам, така нямаше желание за други изказвания. Искам да подчертая следното по този законопроект. Както и в доклада беше посочено, основата и акцента на моето изказване беше, че тази тема обсъждахме през септември и октомври миналата година, особено интензивно и настоятелно. Тогава в големия дебат за измененията на Гражданския процесуален кодекс не взехме решение за промяна на подсъдността по този начин, по който е предложено в настоящия законопроект. Това беше така, защото си давахме сметка и за плюсовете и недостатъците в това решение по отношение на разпределение на делата. Верно е, че тук в настоящия дебат се появи нов факт, който има съществено значение в тази посока. Бих казал, че за пръв път ние видяхме точните числа по отношение на броя на гражданските дела в Софийски градски съд, които са по застрахователни искове и по искове за обезщетение. Оказа се, че този размер клони към половината. Аз също признавам, че останах доста изненадан от тази тежест на този вид дела. Останах изненадан, но ако трябва честно да анализираме този факт и това число, то има обяснение. И обяснението е, че този дял на делата за обезщетение и за застрахователни искове е такъв, защото такова ни е доверието в правосъдието. Тоест вече страните отиват в съда само тогава, когато няма друг случай, друг начин да решат споровете си. Това, за съжаление, е една негативна прогноза, която хората, които работим в тази област, я направихме още преди 15 години. Тя е и показателна за това, че при всички положения ние не трябва да спираме с усилията да укрепваме доверието в съдебната система. Но извън принципните въпроси да се върна към конкретния законопроект. Заявявам и признавам, че дебата в Комисията по правни въпроси беше изцяло в посока да се получат гаранции, че няма да се политизира това такова едно правно решение.
От името на вносителите колегата Зарков се опита да бъде последователен в този ангажимент и действително стремежа ни е да не политизираме този въпрос. Макар че не мога да кажа, че в средите на магистратите не се забелязват такива тенденции. Доказателство за това е обстоятелството, че 84 съдии от Софийски градски съд подписаха искане, с което настояваха Правна комисия и Висшия съдебен съвет да се явят в посоченото от тях време в Съдебната палата за дискусия. Няма да коментирам това искане от към формалната му страна, от към съотношението му към Конституцията и правните принципи, но ще заявя, че ние винаги сме се отнасяли максимално отговорно към всяко едно заявление от страна на българската магистратура, без значение как то е било представено. Дали под формата на петиция, на спешно писмо, на изявление в дебата или на правно становище, публикувано или изразено в, дори в съдебен или тълкователен акт. Това е така, защото ние смятаме, че трябва да се продължи тенденцията да се работи за укрепване на институционалността и независимостта на съдебната система. Разчитаме, че тази система ще отговори реципрочно на нашите усилия и ще прояви ревнивост при спазването и налагането на закона. В заключение ще кажа, че очевидно е, че по този законопроект ще имаме технически дебат, който да доведе до най-добрата и коректна редакция. Така че смятам, че в този случай ще се намери подходящо решение да се отговори на и да се реагира на тази ситуация. Подчертавам обаче, че продължаваме да очакваме въпросите за натовареността да не се решават парциално, отделно, частично, а да видим цялостната картина и да видим вече изработена карта на натовареността и за разпределение на делата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кирилов. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Господин Митев, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Аз ще започна от там, откъдето завърши колегата Кирилов, за натовареността. Да, действително не следва да се решават на парче проблемите с натовареността, но аз разглеждам този законопроект не само в посока на решаване проблема с натовареността на Софийски градски съд, за което вече имаме действително конкретни данни, но и в посока на облекчаване на пострадалото лице. В този смисъл считам, че законопроектът все пак се нуждае от редакции между първо и второ четене в посока разширяване на възможностите за избор за завеждане на иска от страна на пострадалото лице, не само постоянен, но и по настоящ адрес, съобразявайки съответно разпоредбите на Закона за гражданската регистрация, и изразеното в тази посока становище на магистратите от Гражданска и Търговска колегия на Върховния касационен съд. Също така смятам, че предложеното в параграф 3 от законопроекта произнасяне по възражението за подсъдност след първото по делото заседание е прекалено късно и ще създаде повече проблеми, отколкото да реши такива. И смятам, че в този смисъл следва да има също прецизиране на текста. Иначе, по принцип, и двете преследвани от този законопроект цели са положителни, легитимни. Такива въпроси и такива предложения ние обсъждахме още миналата година, когато бяха гледани проекти за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. В онзи дебат не стигнахме до конкретни решения. Надявам се този път да имаме решения в положителна посока и ви призовавам да подкрепите законопроекта. Благодаря.
Благодаря ви, господин Митев. Реплики има ли? Няма реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Тогава преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с номер 854-01-44, внесен от Крум Костадинов Зарков и група народни представители. Моля, режим на гласуване. Има ли народни представители, които не са успели да гласуват? Има, виждам. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 110 народни представители, гласували за 110, против и въздържали се няма. Предложението се приема. Прекъсвам работата за 30 минути.
Радио К2 от мястото на събитието.